В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Починаємо «Європейську свободу». Її уклали веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в програмі розпочався чотириденний візит до Польщі патріарха Російської православної церкви Кирила.
Папа Кощови підписав документ, який...
Дві церкви підпишуть документ, де йдеться про єдність, мир, згоду, взаємоповагу. Це дуже важливо, зокрема, з огляду на те, якою історією обтяжені Росія та Польща.
Польща обіцяє українцям безкоштовні візи.
Якщо не треба буде платити за національну візу, це вигідно для всіх громадян України.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних і кримінальних справ постановив сьогодні продовжити розгляд касаційної скарги на вирок колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко в газовій справі у вівторок, 21 серпня. Як заявив суддя Станіслав Міщенко, закриваючи засідання, робочий день закінчився, а у Вищому спецсуді касації в кримінальних справах розглядають щоразу у вівторок і четвер, тому оголошується перерва до вівторка. Депутати Тернопільської обласної ради ухвалили сьогодні визнати закон про засади державної мовної політики таким, що не має на території регіону ніяких правових наслідків. Тернопільська обласна рада також закликала суддів Конституційного суду визнати цей закон неконституційним. Тим часом сьогодні ж Донецька і Запорізька обласні ради та Севастопольська міська ухвалили надати російській мові статус регіональної в цих регіонах України. Вчора теж зробила Одеська обласна рада, і подібні рішення готуються в низці інших регіонів. Харківський обласний окружний адмінсуд тим часом вкотре заборонив безстрокову акцію протесту в центрі Харкова проти закону про засади державної мовної політики на тому місці, де вона відбувалась останнім часом біля пам'ятника Шевченкові, повідомив сьогодні один із організаторів акції Дмитро Пилипець. Відтак акція знову пересувається на інше місце в центрі Харкова. Вона триває ще з 3 липня, дня ухвалення мовного закону у Верховній Раді. За участю у мітингу комуністичної партії в Дніпропетровську платили гроші, і це порушення зафіксували активісти громадської організації, яка стежить за виборами, «Спільна справа», повідомив Радіо Свобода керівник цієї організації в області Віктор Романенко. За його даними, за 2 години присутності на мітингу лідера комуністів Петра Симоненка в Дніпропетровську учасникам платили по 70 гривень. Крім того, на мітингу безкоштовно роздавали воду, а морозиво продавали за символічну ціну у 15 копійок. Цю інформацію спрямували до центрального штабу організації в Києві. До подій у світі. Міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейк заявив сьогодні, що його країна не надасть можливості безпечного виїзду засновникові проєкту Вікілікс Джуліанові Асанжу, який нині переховується в посольстві Еквадору в Лондоні і якому Еквадор надав притулок. За його словами, Британія має твердий намір видати Асанжа до Швеції, і рішення Еквадору не може стати для Асанжа способом уникнути розгляду кримінальної справи. Важливо зрозуміти, це не стосується діяльності пана Асанжа в Вікілікс чи його ставлення до США. Його розшукує Швеція, щоб він відповів на звинувачення в серйозних сексуальних правопорушеннях, заявив Гейк. Він також звернув увагу, що Еквадор говорив про так званий дипломатичний притулок, а це поняття не є загальноприйнятим, зокрема, його не визнає Британія. Раніше сьогодні міністр закордонних справ Еквадору Рікардо Патіньо заявив на прес-конференції. Уряд Еквадору вважає, що є аргументи, які підтверджують побоювання Джуліана Асанжа, що він може стати жертвою політичного переслідування внаслідок того, що він рішуче захищав свободу висловлювання.
Дякую, Сергію. І нагадаю, з випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». 4 дні з візитом у Польщі перебуватиме патріарх Російської православної церкви Кирило. До Польщі він приїхав на запрошення Польської автокефальної православної церкви. Це перший візит глави Російської православної церкви до цієї країни, під час якого католицькі та православні єпископи мають ухвалити спільне звернення до польського і російського народів. Глава Російської православної церкви зустрінеться також з президентом Польщі та головою польського парламенту, розповідає Юрій Савицький.
Голова Польської автокефальної православної церкви митрополит Сава наголошує, що візит патріарха Кирила до Польщі позачерговий. Мовляв, перш ніж відвідати більші православні церкви, патріарх приїхав до Польщі. А це, за словами митрополита Сави, свідчить про ранг цієї події. Візит, каже польський митрополит, має передусім душпастерський і церковний вимір. Головна мета приїзду Кирила, говорить митрополит Сава, – духовний контакт із вірними. Щойно прибувши до Варшави, вже на литовищі патріарх Кирило сказав журналістам, що під час візиту він молитиметься за благословення для польського народу, польської влади та держави. «Я сподіваюся, – говорив московський патріарх, – що мій візит стане скромним внеском у покращення відносин між Польщею і тими країнами, де присутня Російська православна церква». Під час урочистого привітання у Варшаві російський патріарх подарував польським православним мощі святого Романа, а також іконостас для нової православної церкви Кирила та Мефодія, що будуватиметься у польській столиці. У своїй промові він наголошував на тому, що православ'я має глибоке коріння на польській землі. Мовляв, воно тут було вже за перших польських королів. Завтра у Королівському палаці лідери Російської православної церкви та Римо-католицької церкви в Польщі у присутності польського президента підпишуть спільну заяву. Поки що її зміст не оприлюднюють. Польський православний митрополит Сава говорить.
Аби кощови підписав документ, в який...
Дві церкви підпишуть документ, де йдеться про єдність, мир, згоду, взаємоповагу. Це дуже важливо, зокрема, з огляду на те, якою історією обтяжені Росія та Польща.
Поміж Росією та Польською.
За словами митрополита, таке спільне звернення не вирішить усіх проблем, що накопичилися між Польщею та Росією, та все-таки стане важливим кроком у зближенні двох народів. Хоча церковна ієрархія наголошує на духовному вимірі візиту патріарха, польські політологи звертають увагу на його політичний аспект. Андрій Шептицький, політолог з Варшавського університету, каже:
в польській історії вже були такі листи.
У польській історії вже були такі звернення. Особливо треба згадати про послання польських єпископів до німецьких у 66-му році. Тож частина світських еліт Польщі та Росії вважає, що спільне звернення церков покращить відносини між Польщею та Російською Федерацією. Про політичний контекст візиту московського патріарха говорять і самі польські політики. Покращення польсько-російських відносин після приїзду патріарха Кирила сподівається, зокрема, прем'єр Польщі Дональд Туск. За його словами, підготовка до цього візиту тривала досить довго. Пригадую першу зустріч ще в 2008 році, коли ми розмовляли про підготовку до цього процесу примирення і включення у цей процес двох церков, сказав прем'єр Туск. Візит патріарха Кирила, говорить голова польського уряду, це черговий крок на дуже важкому шляху до примирення. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Безкоштовні національні польські візи українцям обіцяють вже у вересні. Однак спершу в Україні та Польщі мають пройти певні процедури, зазначають у Міністерстві закордонних справ. Експерти наголошують на важливості такої міжурядової угоди, адже, на їхню думку, це дозволить українцям наблизитися до Європи, а владі задуматися над аналогічними домовленостями з іншими країнами-сусідами, членами Єврозони. Більше про це в матеріалі Софії Середи.
Національну польську візу журналіст та представник польської громади в Україні Борис Драгін отримав кілька років тому. Каже, вже тоді Польща пропонувала певні привілеї для українців. Зокрема, бізнесменам чи, наприклад, журналістам сприяла у оформленні шенгену та мультивіз.
Вектор і польського міністерства закордонних справ сприяє українцям в стосунках з Європейським Союзом. Я не знаю, яка інша країна йде на такий поступ. Якщо не треба буде платити за національну візу, це вигідно для всіх громадян України. Тут нема меркантильної зацікавленості, натомість дуже велика зацікавленість. Історична, культурна, геополітична з боку Польщі.
Міжурядову українсько-польську угоду про безкоштовні національні польські візи для українців Кабінет міністрів підписав на початку серпня. І вже у вересні вона набуде чинності, зазначають у Міністерстві закордонних справ України.
Положення угоди скасовують оплату за оформлення національних довгострокових віз для громадян України та Республіки Польща, які мають намір перебувати на території держави іншої сторони строком понад 3 місяці, але не більше 1 року. Угода набуває чинності після проведення необхідних внутрішньодержавних процедур.
Зазначає речник українського МЗС Олександр Дікусаров. Такі візові зміни на думку політолога Олександра Палія, свідчать про те, що Польща виконує дипломатичні обіцянки, попри загальне зменшення інтересу щодо українського питання в ЄС. При цьому експерт зауважує, аналогічний візовий режим є бажаним для України з усіма прикордонними державами-членами Євросоюзу.
Ці країни повинні чувати і власні інтереси, тому що збільшувати потік туристів, бізнесменів. Але зараз рішення, які можуть збільшувати міграцію, скажімо, в Угорщині, народжується дуже тяжко. Румунія є країною шенгенської зони, але у нас достатньо складні з ними відносини у візовому сенсі. Серйозні політичні амбіції має, напевно, лише одна Польща і хоче грати першу роль в Європейському Союзі на сході Європи.
Водночас польський політолог та журналіст Пьотр Погоржельський наголошує, такий крок – підтримка насамперед українців.
Для українців набагато простіше поїхати до Росії, що тут не потрібен закордонний паспорт, а щоб поїхати на захід – дуже багато проблем. Це добре, що вересня матимуть змогу поїхати в Польщу і не платити за візу. Тому що, щоб люди були прихильниками Євросоюзу чи Європи, їм треба туди їздити.
У Міністерстві закордонних справ України зауважують, аналогічні угоди щодо скасування оплати за оформлення національних віз Україна також уклала з Латвією, Литвою та Словаччиною. Однак ці візи дозволяють громадянам України перебувати лише на території держав, які їх видають. Наразі оформлення національної візи для українців становить 20 євро. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Батьки західноєвропейських учнів скаржаться на дорогий споживчий кошик школяра.
Щоправда, великі супермаркети шукають виходи, щоб хоч якось пом'якшити удар по батьківських гаманцях.
Після 3 років перемовин Україна вперше стала організатором європейського джазового оркестру.
Найважливіша умова для того, щоб потрапити до оркестру, бути молодшим за 30 років.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Оглядачі деяких видань зауважують, що Україні загрожує мовне цунамі, маючи на увазі поспіх східних областей прирівняти російську мову до державної та підготовку західних регіонів до оборони української мови. Чи зможе Україна спільно із західними партнерами збільшити місцеве видобування вуглеводнів та укріпити свою енергетичну незалежність від Росії? Таке запитання нині ставлять відомі західні аналітики. Футболісти і тренери збірної Чехії раді нічийному результату в грі з Україною у Львові. Про це інформують європейські спортивні оглядачі. Василь Зілгалов з оглядом світової преси.
Московська независимая газета прогнозує, що Україні загрожує мовне цунамі, бо на сході країни поспішають прирівняти російську мову у правах до української, а захід держави готується до оборони. Видання наводить думки експертів про ймовірний провал поспішних мовно-політичних планів деяких сил у Партії регіонів, бо прискорене впровадження мовного закону замість зростання рейтингу партії перед виборами обіцяє зростання поляризації та вияви явного розколу країни за етнічними ознаками. Аналітики зазначають, що обіцяні на вересень президентом Януковичем поправки до мовного закону можуть бути запізнілими. По-перше, доведеться скасовувати десятки рішень місцевих органів влади, ухвалених швиденько на основі діючого вже закону. По-друге, хвиля міжрегіональної терпимості може вийти на рівень політичного цунамі. Аналітики з американського видання Stratfor прогнозують можливі наслідки укладення Києвом угоди із західними енергетичними гігантами ExxonMobil та Royal Dutch Shell щодо розробки значного за обсягами скіфського нафтогазового поля на Чорноморському шельфі. Якщо розвідка і наступне видобування тут нафти і газу будуть успішними, то це зменшить залежність України від російського газу приблизно на 10%. Тому аналітики зі США резюмують. Угоди України з одними із найбільших по сучасному технічно оснащених енергетичних компаній показують, що Київ бажає скористатися цим оперативним і зручним моментом, щоб уникнути посилення впливу Москви. Якщо Україна та її нові партнери не зможуть розвинути значні місцеві джерела вуглеводнів, то Росія буде на один крок ближче до отримання контролю над нафтогазом та консолідації свого впливу через це на всю Україну. Чеська ДНЕС помістила цілу низку аналізів нічийного 0-0 результату підготовчого футбольного матчу між національними збірними України та Чехії, що відбувся минулої середи увечері у Львові. Поряд із визнанням чеського тренера Міхала Білика, який сказав, що результат для нас є добрий, бо суперник був кращим, газета публікує слова гравця чеської збірної Томаша Сівока, який наголосив: «Ми знову подарували суперникам чимало шансів, але різниця була у тому, що росіяни під час гри з нами на Євро виявилися набагато кращими, ніж українці вчора у Львові. На Євро у червні Чехія програла росіянам із рахунком 1-4. Таким були деякі теми з тової преси. У четвер Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Напередодні нового навчального року батьки в Німеччині, Франції чи Бельгії констатують, споживчий кошик пересічного школяра знову зріс у ціні. Згідно з даними інтернет-порталів, що з року в рік порівнюють вартість тих чи інших товарів, стандартний набір шкільного приладдя, скажімо, у французьких супермаркетах нині сягає 180 євро. Рік тому ця цифра була нижчою – 150 євро, а у 2010-му – лише 115. Вартість споживчого кошика підраховував Віталій Єреміце.
Основний набір шкільного приладдя, тобто ручки, зошити, щоденник, гумка, загалом 16 найнеобхідніших предметів школяра, за даними статистичних організацій Західної Європи, найдорожчий у Великій Британії. Цьогоріч цей, так би мовити, споживчий кошик школяра там коштує понад 260 євро. Дещо дешевше батькам обходиться школяр у Німеччині – понад 190 євро. Французькі ще дешевше – 180 євро, але нарікання лунають всюди. Щороку закупівля шкільного приладдя приносить неприємні сюрпризи. Найбільше дорожчають паперові вироби, як пояснюють експерти, через зростання вартості первинного матеріалу, тобто целюлози. Бельгійка Сара Лекоент, мати 12-річної школярки, у місцевому супермаркеті «Колройт» ретельно придивляється до цін та каже:
«Я не в змозі сказати, наскільки зросли ціни на приладдя, але я впевнена в одному – його вартість не знижується».
Щоправда, великі супермаркети шукають виходи, щоб хоч якось пом'якшити удар по батьківських гаманцях, каже Бертран Пуар'є, комерційний директор одного з магазинів французької мережі «Карфур». Ми встановлюємо знижки на найнеобхідніше. Ціни часом скорочуються до 50%. До того ж, ми, зокрема, знижуємо ціни супутніх товарів. Тобто клієнт може придбати обгортки не цілим пакетом, а окремими одиницями по 6 євроцентів. Місцеві уряди також намагаються допомогти родинам, надаючи одноразові грошові допомоги на кожного школяра. Проте батьківські організації, як, наприклад, «Сім'ї Франції», вважають, що цих ініціатив недостатньо. Говорить представник цього об'єднання Т'єрі Відор. Уряд і супермаркети зосереджують увагу на вартості, але при цьому не зважають на той факт, що часом якість дешевого приладдя не є достатньо високою. Саме на цьому чимало французьких, бельгійських, німецьких родин намагаються заощадити. Частіше купують, скажімо, портфелі чи наплічники недорогих фірм. Характерно, що на тлі подорожчання шкільних товарів у спеціалізованих крамничних відділах інтернет-магазини пропонують ціни на 10-15% нижче, тож дедалі більше батьків намагаються наповнити кошик школяра саме у електронній мережі.
Діставши таку інформацію від брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміці, ми звернулися до наших київських колег з проханням підрахувати вартість споживчого кошика українського школяра. І ось що почули з Києва від Наталії Комарницької.
Ціни на шкільну форму зростають щороку. Насамперед, це пов'язано з регулярним подорожчанням сировини. Про те, що цього року ціни піднялися на 5%, Радіо Свобода розповідає адміністратор київського магазину «Юність» Оксана.
В этом году рознічна ціна на шкільну форму.
Цьому році ціна на шкільну форму зросла на 5%, у деяких окремих моделях до 6%. Це, на жаль, пов'язано з подорожчанням сировини, зокрема тканин шерстяних та напівшерстяних. Ми використовуємо тканину вітчизняного виробника Чернігівського комбінату чи сил. Ми вже ведемо переговори про закупівлю сировини на наступний 2013 рік, але на сьогоднішній день ціни залишаються такими, як є. Порівняно з 2011 роком подорожчання, звісно ж, є.
Порівняно з 2011-м є, да, подорожання.
Запевняє Оксана. У Чернігівській камвольно-суконній компанії «Чексил» надавати коментарі з приводу цін на сировину відмовилися. Не все те, що є на ринку, має право називатися шкільною формою. Ситуацію зі співвідношенням ціни та якості шкільної форми прокоментували виробничій фірмі «Велма».
Дело в том, что у нас в стране школьная форма.
Справа в тому, що в нашій країні шкільна форма має виготовлятися із вовняних тканин. А те, що має місце на ринку, не завжди може називатися шкільною формою, бо вовняна тканина, її ціна формується залежно від світової ціни на вовну. Як змінюється світова ціна на вовну, так змінюється ціна вовняних тканин на внутрішньому ринку. Минулого року вона змінилася на 65%, а в цьому поки залишилася на рівні того року.
Вона поки залишилася на рівні минулого року.
Зазначили «Велма» у коментарі «Радіо Свобода». Тож найдешевший сарафанчик для дівчаток можна знайти за 100 гривень, а піджачок для хлопчика – від 300. Тому батьки раді, якщо щось залишається з минулого року, то якщо можна на чомусь заощадити.
Мені так тяжко сказати, в середньому на одежді то 1000.
Мені важко сказати, в яку суму обійдуться всі покупки. Я розраховую на 1000-1500. Взуття в межах 500 гривень, канцтовари, враховуючи, що поки багато не треба, в 200 гривень вкладемося. Якщо шукати, можна знаходити якісь альтернативні варіанти. Наприклад, можна купити не чисто шкіряне взуття, а комбіноване.
Там або кожзам, або комбіноване, допустим.
Розповідає мама 10-річної киянки. За даними соціологічних опитувань, для того, щоб зібрати до школи першачка, батькам доведеться викласти не менше, ніж 1500 гривень. Це без урахування благодійних внесків на розвиток школи та квітів для вчительки. Рюкзак, який краще купувати якісний та з ортопедичною спинкою, як радять лікарі, обійдеться батькам у суму від 400 гривень. Ціни на взуття коливається від 500 до 1000 гривень. Можна заощадити на канцелярських товарах та купити дешевші зошити. Канцтовари для учнів початкової школи обійдуться в середньому 200 гривень, а для школярів старших класів – до 400.
Ось так у гривнях виглядає початок навчального року для українських батьків. Про це розповіла Наталія Комерницька.
Ми були разом у часи без надії.
Та не ця безпечності роботи на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
В ефірі «Європейська свобода». Цього року Україна вперше виступить співорганізатором Європейського джазового оркестру. Це щорічний проєкт, який проходить за участі Європейської мовної спілки та однієї з країн Європи. Молоді джазові музиканти зберуться в оркестр та протягом 2 тижнів у вересні даватимуть концерти у Польщі, Німеччині, Австрії та інших країнах. Фінальний виступ відбудеться в Києві, розповідає Марічка Набука.
Проєкт «Європейський джазовий оркестр» ініціювала Європейська мовна спілка. Щороку вона обирає співучасником одну з європейських країн та відбирає 20 джазових музикантів. Композитор та диригент оркестру має представляти країну-організатора. Основний критерій для музикантів – вік, зауважує Х'юго Сакорання, керівник джазової секції Європейської мовної спілки.
Найважливіша умова для того, щоб потрапити до оркестру, бути молодшим за 30 років. Ми не прагнемо привести до слухачів відомих зірок джазової сцени. Наша мета – зібрати виконавців з різних країн, молодих музикантів, що вже багато чого досягли, дати їм працювати разом і подивитися, що з цього вийде.
Після 3 років перемовин Україна вперше стала співорганізатором Європейського джазового оркестру. Керуватиме оркестром український композитор та диригент Ігор Стецюк.
Це не буде традиційний джаз. Це буде поєднання джазової основи та музики стилю джаз-рок. Практично вся музика та програма оригінальна, створена спеціально для цього складу. І її інтонаційною основою є слов'янський мелес, як дуже давніх періодів, так і більш сучасних.
Так дуже давніх пластов, так і більш сучасних.
З оркестром також гратиме молодий український бандурист з Одеси Георгій Матвієв, а на концертах у Києві до музикантів приєднається струнна група Національної радіокомпанії України. Перед початком гастролей Європейський джазовий оркестр збереться на репетиції у Данії, а потім вирушить у двотижневий тур до Польщі, Німеччини, Чехії, Австрії, Словенії, Словаччини, Угорщини і на сам кінець до України. Музиканти гратимуть у різних місцях для різних аудиторій, як у клубах, так і на великих фестивалях, розповідає організатор туру Пер Бех Єнсен.
У Словаччині ми виступаємо у дуже гарному замку, тому ми сподіваємося, що до нас ставитимуться як до королів.
Виступи Європейського джазового оркестру у Києві відбудуться 19 та 20 вересня у будинку звукозапису Національної радіокомпанії України та у Національній музичній академії. На концертах вестимуть багатоканальний запис, що згодом з'явиться на диску. Виступи також транслюватимуть європейські радіостанції.
На цій веселій ноті ми завершуємо передачу «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Шановні слухачі, заходьте на сайт radiosvoboda.org, слухайте, читайте і дивіться матеріали наших авторів. На все добре.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».